Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa Philrice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam.
Lani Juliano mula sa Philrice, at ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pag-aalaga sa ating palayan laban sa damo. Ang pag-aalis ng damo ay mahirap na gawain. Eh bakit ba kinakailangan pa nating mag-alis ng damo sa ating mga taniman ng palay?
Ang damo po kasi ay madami pong nagagawang hindi maganda sa ating palay, lalong-lalo na po kung nandyan na yung ating palay. At unang-una na po, nakapagpapababa po siya ng ani natin. Kasi ang kadalasan po na nakikita natin ng mga peste sa ating palayan, katulad ng sa insekto o kaya kung merong sakit, mabilis po nating makita na, naku, bababa yung ani. Pero yung sa damo po, malalaman pa lang po natin yung epekto niya pagka nakapag-ani na tayo. So, sa umpisa, maaaring sababihin natin na hindi bababa pa yung ani dahil kokonti yung damo. Pero pagka lumaki na po yung damo at na-overcome na po niya yung paglaki ng palay, makikita pa lang po natin yung epekto niya pagka naka-ani na. Ang isa pa po, itong mga damo na ito, pwede silang alternate host ng ating mga insekto, o ang tawag po natin dito ay sila yung kung wala po yung ating palay or kung kukunti yung palay, doon po sila mamamahay. Ang isa pang epekto ng damo dito sa atin ay mabilis po siyang sumipsip kasi ng mga nutrients na dapat ay sa palay ibinibigay.
Agaw ng palay. Ano? Kung halimbawa ang isang palayan ay makaraming damo at tinamad yung magsasaka, gaano ang maaring maging bawas sa kanyang aanihin sana?
Yung sa ating pong palay, umaabot po ng 96% ang maaaring ikabababa ng ani po. Ang range po actually is 40 to 96%.
Ibig sabihin, kung mag-aani ng 100 kaban, ay 4 na kaban na laabuti niya.
Oh, pwede pong ganun. Kung talagang hindi po gumawa ng pamamaraan yung isang magsasaka para mapuksa po yung ating damo.
Ang damo, wika ninyo, ay kaagaw ng ating mga tanim sa sustansya. No? Meron bang panahon ng paglaki ng palay na kung saan siya ay mas lalong apektado ng damo sa kanyang paligid?
Opo, yung sinasabi natin, katulad po ng sa direct seeding, ano po, yung tabog tanim, yung unang 30 to 45 days ng paglaki ng palay, yun po yung critical period na talagang makaka-apekto po yung ating mga damo. Pero kung sa transplanted po o yung lipat tanim, ay meron ng advantage yung palay kasi malaki na siya bago pa tumubo yung ating damo.
So, siyempre, ang unang pangangailangan dyan ay huwag tumubo yung damo. Iwasan na tumubo bago pagkatapos naman ay kung tumubo na ay ating sikaping mawala. Ano? Sa mga pamamaraan na to prevent pagtubo ng damo, ano-ano po ang inyong inirerekomenda?
Sa pamamaraan po ng pagsumpo ng damo, meron po kaming tinatawag na integrated weed management. Napapaloob po dito yung mga methods o kaya mga practices na pwede nating gawin para po ma-manage natin yung damo. Kasi essentially, hindi naman po talaga natin may eradicate yung damo o talagang walang-walang damo sa ating palayan. Pero pwede po natin siyang ma-manage. Meron po tayong tinatawag na cultural management kung saan ginagamitan po natin sila ng mga farming practices katulad ng land preparation, mga water management natin. Ito po ay ginagawa natin bago pa man tayo magtanim. Meron naman po tayong ginagawa na kung nandyan na po yung palay, kung nandyan na po yung damo. So, ito po, pwede po natin kung madami, bunutin. Meron naman po yung mga gumagamit ng rotary weeder, so mechanical po yun. Pero syempre, itong hand weeding at saka po yung rotary weeder ay meron lang limitasyon. Kamaliit lang po yung ating palayan, pwede po natin itong gamitin, pero iba pa rin po yung pagkamalaki na yung ating palayan. Maganda pong gawin sa land preparation pa lang o sa pagpreprepara ng ating lupa, paghahanda ng ating lupa, meron na po tayo dapat ginagawa dito. So, yung practice po sa pagpapalayan is 21 days yung ating paghahanda ng lupa. Tapos, iwasan natin na magkaroon ng mababa at mataas na parte ng ating palayan.
Kasi kung masyado siyang mataas, hindi siya maaabot ng tubig, tutubuan po ito ng mga damo. Kung masyado naman siyang lalim, may tendency po ito din na mag-stay dito yung tubig at yung mga damo na nakaka-germinate o kaya nabubuhay sa matataas na tubig ay pwede din po siyang tumubo. So isa po yon. Ang isa pa po ay yung sa tubig naman, pwede po natin din kontrolin ang ating mga damo sa pamamagitan ng tubig. Meron po kasi mga damo na mataas na po yung tubig, hindi na sila tumutubo. Meron din namang damo na pagka mababa yung tubig ay doon din siya tumutubo. Maganda po dito, nalalaman natin kung ano-ano yung mga damo na tumutubo sa ating palayan.
Merong mga magsasaka, sabi nila ay inaararo namin ng ilang beses at meron ding timing ng pag-aararo na may kaugnayan sa pagsugpo sa damo. Ano ba ang kinalaman ng pag-aararo at pagsusuyod sa buhay ng mga damo?
Ang una po dyan, kung nag-araro po tayo, ay ine-encourage natin yung damo na tumubo. Yung susunod na araro po ulit natin, kunyari 21 days po yung paghahanda natin ng lupa, yung sa first week ay plow. I-encourage natin na tumubo yung damo. So pag iharo na po natin o ararohin na po siya, ay papatayin po natin yung mga tumubo na damo. So ang tawag po natin doon, weed flushing. So nakatanggal na po tayo ng isang generation nung damo sa ating palayan. Pagkatapos po ng first harrowing, i-encourage uli natin na tumubo yung damo. Then, susunod na harrowing po, ganun po uli yung gagawin natin. So, essentially, nakakabawas po tayo doon sa mga damo na nasa ating seed bank o yung tinatawag natin yung lupa na siyang seed bank po ng mga damo.
Ang nangyayari pala, yung mga damo na yan, kaya hindi natin mapatay-patay kung bakit. Mukhang matibay ang mga damo kaysa palay. Tama po ba yan?
Opo.
Nandun ang kanilang mga seeds sa lupa kahit na umabot ng ilang panahon? Gaano katagal silang nandun?
Matagal-tagal po ang buhay ng damo kasi meron silang tinatawag na dormancy. Pwede silang mabuhay or hindi muna sila tutubo dun sa lupa hanggat hindi maganda yung or favorable yung environment na tutubo sila. Pwede po kasi na kung konti ang tubig, hindi sila muna tutubo. Kung kailan favorable na po, madami ng tubig, tsaka sila tutubo. Meron pong mga damo na ganito.
Si Mrs. Lani Juliano, eksperto ng Philippine Rice Research Institute tungkol sa pagpuksa ng damo sa ating palayan. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagpapalayan, maaari kayong mag-text sa PhilRice 0920-911-1398.
Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice.